Ja, velkommen til episode 52 av Kryptografen podcast. I dag har jeg med meg Torbjørn Bull Jensen I studio, som dere garantert kjenner fra før. Vi skal snakke om peer-to-peer volumer, vi skal snakke om desentralisert finans. Men først så må vi nesten adressere noe som har vært I media I dag, og det at vi skal på børs.
På børs.
På børs, ja. Kan du fortelle litt hva meldingen som ble sendt ut I dag inneholdt?
Ja, så det var en avtale vi har inngått med et selskap som listet I Stockholm på Nasdaqs First North om å gjøre en såkalt reverse listing. Basically at vi kommer på børs gjennom dem. Men for å ta et skritt tilbake, så liksom, hvorfor? Så det jo det at vi startet jo Arcane ordentlig for 2 år siden. Da var målet og ta rollen som et gravitasjonspunkt. Tiltrekke oss de skarpeste hodene, få muligheten til å investere I de beste prosjektene. Og etter mange møter og mange samtaler, så har vi endt opp med det jeg synes en innmari spennende portefølje, med 6 forskjellige business-enheter, og et team med veldig dyktige folk. Den reisen har tatt en del tid, og så har en del av det som vært ideer og tanker, slutten av fjoråret, starten av dette året, så begynte det å skifte over fra idéstadiet til live, til første betalende kunder, til vekst, synlighet, at man fikk tydeligere retning. Så vi har sett gjennom starten av dette året her, at vi har fått en enorm utvikling I alle de forskjellige selskapene der vi til stede og de aktivitetene vi har gjort. Så det vi ser nå at nå begynner vi å få både retning, og vi begynner å få feste, og da det viktig å posisjonere oss sånn at vi kan gi ordentlig gass. De selskapene og de aktivitetene vi har til nå, det aktiviteter som kan være vanvittig skalerbare, så det viktig å kunne liksom trøkke til når timingen for det riktig. I tillegg så det jo ikke sånn at vi ferdig med å se på andre muligheter, og ved å gå på børs så ser vi at vi kan både være posisjonert og kunne trøkke hardere når timingen riktig, men vi får også en helt annen synlighet, så vi kan få tilgang på enda mer og enda mer spennende avtaler, og vi har en helt annen verktøykasse til å kunne fortsette å ta denne rollen som en sånn økosystemaktør som samler deler av sektoren som hører sammen.
Kanskje du skal presisere litt hva disse selskapene driver med, at det infrastruktur innen Ja. Blokkjedeteknologi, så det jo på en måte, vi jo ikke eksponert direkte mot bitcoin for eksempel. Mm. Det jo på en måte vekst i bransjen som på en måte suksesskriterier. Eller,
så et viktig mandat da vi startet Arcane for meg, det var at de businessmodellene vi skulle se etter, skulle ikke bare være å holde bitcoin og bli med kursen opp eller ned, eller en annen kryptovaluta. Og det skulle heller ikke være de businessmodellene som helt nye og revolusjonerende I denne sektoren, hvor modenheten kanskje ligger fortsatt 5-10 år frem I tid. Det skulle I større grad handle om å finne aktiviteter der man har kjente businessmodeller fra andre sektorer, hvor de anvendes I krypto. Da det mulig å tjene penger nå, da det mulig å vite at du har noe som treffer nå. Så selskapene det en market maker, altså en tjeneste, en aktør som sørger for at det likviditet mellom forskjellige nasjonalvalutaer og kryptovaluta på forskjellige handelsplattformer.
Og de blir betalt av handelsplattformene for å stille kurser? Eller,
ikke sant? De blir både betalt av handelsplattformen og kan tjene på at de har satt seg opp på mange handelsplattformer, så de vet til enhver tid best hva som helt riktig markedskurs totalt på tvers av plattformene, og kan ta ut en fortjeneste ved at de gjør et lite påslag på det. De tar en liten spread, altså som det kalles på fagterminologien. Det en børs som live I Sverige, bruker BankID for pålogging, bankoverføring for direkte innskudd, heter Trio, og opplever nå veldig kraftig vekst I Sverige. Veldig gode tilbakemeldinger fra kundene I sosiale medier, og en plattform som retter seg veldig inn mot å være en enkel og trygg brukergrensesnitt, nylig regulert av Finansinspektionen, fått lisens som finansinstitutt, og går etter liksom, det mange av de internasjonale børsene nå går for å ha mest mulig trading-funksjonalitet og mest mulig fancy og mest mulig coins, så går Trio for å være enkel og forståelig, trygg og sikker. Det jo ikke noe hemmelighet at de kanskje ser på flere markeder etter hvert også, eller at for eksempel de får market maker-tjenester av dette selskapet. eller altså, som gjør at deres plattform har gått med likviditet. Helt andre enn av skalaen så har vi prosjektet Pure Digital, som bygger et interbankmarked for noen av de største bankene I verden, slik at de kan handle bitcoin seg imellom og andre digitale aktiva.
For de har egne sånne credit lines, så de ønsker på en måte utnytte på en bedre måte enn å handle det direkte med kontanter.
Så når du og jeg går og handler på Coinbase, så setter vi inn pengene våre på Coinbase, og så venter vi til de overført, og så kan vi handle inni der. Så Coinbase både oppbevaringstjeneste, og de matching-plattform, og de broker, de alt på en gang. Store banker når de handler valuta I dag, så gjør de det bilateralt. Peer-to-peer. Og det gjør de delvis for å kunne bestemme med hvem de villige til å bli matchet. Det kan være regulatoriske årsaker at du sier jeg ønsker bare å bli matchet med disse bankene. De kan ha custody over sine penger helt fram til for eksempel slutten av dagen, hvor de bare gjør opp forskjellen. Og de kan ha det som kalles pre-trade credit lines, altså de har kreditlinjer seg imellom, som I sin natur bilaterale, for det jeg stoler på deg, men ikke en annen, som de får utnyttet her. Så det handler, Pure handler om å ta infrastrukturen fra FX-handelen, til bankverden. Og det veldig mye interesse fra veldig tunge aktører der. Så det blir spennende å følge med. På våre egne prosjekter så har vi Erik Wall som forvalter et fond. Kan ikke si så veldig mye mer om det. Av regulatoriske årsaker. Vi har kryptografen som de fleste av dere kjenner godt til, både som en nyhetsside med alt fra korte oppdateringer til lange opinion, altså kronikker. Og podcasten. Vi har Arcane Research, som får stadig mer traction internasjonalt. Nå en del av Coindesk sin analysehub, og første rapport fra oss ute der I dag. Og så har vi jo Tesla Coil, denne betalingsløsningen, en programvareløsning som rettes inn mot enterprise-markedet, bedriftsmarkedet, som gjør bedrifter I stand til å ta imot bitcoin som betaling, men I sanntid veksle om til den nasjonalvalutaen de ønsker. På en slik måte at vi ikke sitter imellom som et mellomledd, men som I at bedriften kjører programvaren selv. Du kan tenke på det som en kassaapparatprodusent. Han lager den fysiske kassaapparatet, og så det baren eller kaféen som setter det på sin disk og opererer det. Vi gjør det samme, men I en digital forstand. Så det porteføljen vår, og vi har god vekst I alle deler, og ser at ved å sikte oss inn mot børs, så kan vi dra dette enda lengre og gjøre dette så stort som det mulig.
Ja, og det kommer til å skje I andre halvår dette år?
Ja, nå jo dette, det som signert nå jo en LOI, Letter of Intent, som... oversatt så blir det en intensjonsavtale, men det ikke bindende, men det veldig førende. Og det jobbes jo nå med det formelle avtalerammeverket. Så etter planen så vil transaksjonen her gjennomføres tidlig på høsten. Men vi gikk inn I denne transaksjonen her fra at vi først hadde bestemt oss for å gå på børs, og så på de forskjellige mulighetene, og hadde egentlig satt I gang en prosess for å se på en ren sånn tradisjonell IPO, da denne muligheten bød seg og fordelen med den at vi får beveget oss mye raskere og det en mye smidigere prosess så, men skulle et eller annet skje mot formodning med den prosessen så jo ikke det, betyr ikke det at vi stopper vi vil kjøre på uansett for det det som det riktige for Arcane
katten ute av sekken, vi skal på børs, så enkelt det
ja. Så det noen som jeg snakket med journalister I dag som lurt på ja, hvorfor Stockholm ikke dere Oslo-baserte og norske så på å si Så det flere grunner til det. Det ene jo at Arcane et internasjonalt selskap allerede, og krypto internasjonalt, så mer internasjonalt skal vi bli. Vi har et kontor I London, vi har et kontor I Stockholm, og vi har et kontor I Oslo. I tillegg så både Trio og Eric basert I Stockholm, så vi har en sterk tilstedeværelse der. Det flere ressurser vi ønsker å trekke til oss der. Og det jo heller ikke til å stikke under en stol at teknologi, står sterkere I det svenske kapitalmarkedet, og at det et større marked, og sånn sett passer bedre for oss.
Ja, basically handler teknologiaksjer på høyere multipler I Sverige enn I Norge.
Det også en måte å si det på, men det en større appetitt, og I Norge så kan teknologi kanskje gjøre det bra en periode, og så skjer det et eller annet med olje og fisk, og så det ingen som har tid til å tenke på det. du har ikke den samme konkurransen mot disse dominerende næringene
i Sverige. Vi har jo ingen store suksesser i Norge, sånn veldig, veldig store som bringer med seg en underskog av andre selskaper, for det dreier seg om kunnskap dette her også, ikke sant? Investorene må jo kunne hvordan du, hva selskapene driver med i høy grad, og det, hvis man bare fokuserer på fisk og olje, så blir det manko på det. Nei, men det greit. Da har vi fått avlevert litt informasjon til lytterne på hva som skjer med oss, og da kan vi gå over til den vanlige sendingen her, og det å snakke om P2P-volumen. Kanskje vi skal starte litt med hva forskjellen på peer-to-peer, eller liksom direkte handel, og handel over børs, eller de utlike plattformene. Hva kan du forklare liksom helt i...
Så det jo, all handel handler om å matche kjøper med selger. Og så det ganske mange forskjellige måter du kan organisere den matchingen på. De fleste kryptovaluta-børsene har en anonym ordrebok. Alle kjøpere og alle selgere legger inn ordre, enten som såkalte limitordre, altså at de legger inn på en kurs og venter på at noen andre skal treffe den, eller som en såkalt takerordre, altså hvor de slår til på noen andres bud. Men i en anonym ordrebok, du vet, du kan, ordren din fylles opp fra mange andre motparter, og du vet ikke hvem det er. Så har du det som typisk omtales som brokerage eller krypto-brokerage-tjenester. Nå kan jo brokerage ta mange former, men mange av de plattformene at en bedrift, her i Norge for eksempel Kaupang, de motparten til alle kundene. Det de du kjøper og selger av. Det som om man kjøper og selger fra en butikk. Og så har du det som peer-to-peer. Det når det person til person. Plattformen matcher bare sånn at personene avtaler direkte seg imellom. Litt som Finn.no. Du vet hvem du handler med, men det ikke Finn som motparten, det ikke Finn som selger alle de brukte og stjålne syklene. Det den personen du faktisk slår til på annonsen for. Det peer-to-peer. Så har man i kryptoverden, alle disse variantene kan eksistere med ulike grader av sentralisering. De kan eksistere helt sentralisert, at systemet kjøres på en bedriftsserver, helt ut til det desentraliserte som en smart kontrakt på for eksempel Ethereum-blokkjeden. De plattformene vi tenkte vi skulle se litt nærmere på i dag, det plattformer hvor selve plattformen sentralisert, men tradingen skjer jo da selvfølgelig mellom de partene som matches. Så det et element av desentralisering, men tilretteleggelsen fra en sentralisert aktør.
Ja, spennende. Så nyheten, hvorfor vi snakker om det, det fordi at volumet rekordhøyt nå. Det går nesten for over 100 millioner dollar i uken på disse direkte pengene. Og det volumet annerledes, ikke sant? For her går det ikke an å manipulere, for det velkjent at på børser så det mange som manipulerer volumet. Altså det som wash trading for eksempel, og som distorter mye av den dataen. Men på peer-to-peer så det jo ekte transaksjoner.
Ja, eller det som at på disse børsene så kan noen ha ekstremt lave fees og sitte og hoppe frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, og alt skjer inne på børsens system. De peer-to-peer-plattformene, de to store og dominerende, det Local Bitcoins og Paxful. Der så transaksjonen, som en fin transaksjon, så skjer det en fiat-betaling i tillegg ved siden av. Det ikke bare noe som oppdateres inn i et regnskap, det skjer faktisk en fysisk leveranse av bitcoin eller annen kryptovaluta i bytte mot en fysisk leveranse av et fiat-oppgjør. Så støtter de riktig nok mange forskjellige betalingskanaler, altså du kan gjøre en bankoverføring hvis vi i samme geografi og det går lett, vi kan betale med gavekort, vi kan betale med mange forskjellige representasjoner av fiat, men transaksjonen, du får ikke denne høyfrekvente frem og tilbake tradingen, som enten i ytterst konsekvens kan være manipulerende wash trading, men også kan være høyfrekvent arbitrasjehandel, som gjør at volumene ikke direkte sammenlignbare. Det betyr med andre ord at
det reell etterspørsel, på en måte reell etterspørsel.
Altså her det 100 millioner dollar i uka av kjøpere som har lyst til å kjøpe seg bitcoin fra en motpart og liksom ha det. Og liksom, sånn så tar det nesten ut av markedet hvis du ser på spissen. Så det jo en del spennende utviklingstrekk her. Det ene jo at man kan se på hvor mye av veksten og der det Afrika, det afrikanske kontinentet, sør for Sahara, som utklasser seg der det kraftigst vekst. Og det kan henge sammen med flere faktorer. For det første så det I en del land dårlig utbygget alternativer for, av sentraliserte børser. Og der det sentraliserte børser, så krever det ofte at du har bankkonto for å kunne gjøre et innskudd via bank, og det det ikke alle som har. Peer-to-peer-børsene, de lar deg egentlig gjøre opp med hvilken som helst fiat-løsning, om det mobilpenger, eller om det at du møter noen fysisk og bytter en vare.
Det kan være sånn Apple gift card og sånn, det kan man også bruke, for det bare en digital kode.
Absolutt, og nettopp det tar meg over til en andre, og det at det særlig paksfull har I økende grad blitt brukt for såkalt emigrantoverføringer. Altså når folk som har flyttet fra hjemlandet sitt, typisk til Vesterland, sender penger hjem. Og måten de gjør det på, det at de kjøper et gavekort til Amazon her. Det sender de et bilde av og koden og sånt til den slektingen de har, la oss si, I Kenya. Slektingen I Kenya bruker gavekortet til å kjøpe bitcoins på Paxful, og så rett etterpå selger han bitcoinet på Paxful til for eksempel
Naira,
til Naira, eller hvis det var Nigeria, eller til M-Pesa, denne mobilbetalingsløsningen. Og dette høres komplisert ut, men dette går typisk på liksom en kvarter, halvtime, time, som innmari mye raskere enn Western Union og andre alternativer, og I mange tilfeller, selv om du må gi opp til typen 80% rabatt forhold til face value på gavekortet, kan være konkurransedyktig på pris for små beløp. Tro det eller ei, det litt skremmende, men så det særlig hastigheten som viktig her, og som gjør at mange bruker det. Så det brukes både til pengeoverføring mellom land, men også som en on-ramp for folk som ønsker å skaffe seg dette her, men som kanskje ikke har full tilgang til sentraliserte alternativ.
Men du kan jo handle sånn I Norge også.
Ja.
Det jo, du har en litt artig historie der. Men.
Ja, og dette jo ikke nye tjenester. Local Bitcoins var jo den gamle kjempen I dette feltet. Så da jeg I 2013 var det vel, 2014, så fant jeg ut, nå skriver jeg masteroppgave om dette her. Men jeg har aldri brukt det. Det ikke holdbart. Jeg må finne ut av hvordan dette funker. Da satt jeg midt på natta, klokka 12:30. Og så gikk jeg på Local Bitcoins, og der var det en eller annen bruker som hadde fått gode tilbakemeldinger. Jeg hadde aldri vært på Local Bitcoins før. Han het Sturle, og jeg kunne låse inn en kurs og skulle sende over betaling. Så da sendte jeg over 10 000 kroner til en helt anonym person på nett, 12:30 på natta. 2 minutter etterpå så fikk jeg kalde føtter. Ringer DNB, kundeservice, åpen døgnet rundt, og spør, hjelp, kan dere stoppe? Nei, vi stopper ikke sånne transaksjoner. Heldigvis, fordi Sturle som mange vet, en veldig pålitelig aktør, som har servet Norge med kryptovekslingstjenester, jeg tror det siden 2011, og vært en helt I sektoren. Og de bitcoinene jeg fikk, selv om de stupte I verdi da Mt. Gox ble hacket, så kjøpte de meg både øl og mat og vin og overnattinger på min reise gjennom hele Europa, og jeg tilhører den leieren som synes det både interessant å investere I og holde bitcoin, men enda litt morsommere når du faktisk kan bruke det og teste det og gjøre noe med det. Så, men en annen ting jo, da jeg gjorde dette her, da trengte ikke jeg å sende inn noe pass. Jeg bare ble matchet med denne anonyme karakteren egentlig, altså det sto Sturle, men jeg stolte bare på stjernene som var gitt der og ratingen at det var riktig. Siden den tid så har det kommet Know Your Customer-krav på Local Bitcoins. Paxful har det også.
Og dette jo på en måte, dette regler som gjelder for alle banker og finansinstitusjoner I verden, som heter Know Your Customer, så at du skal vite hvor pengene kommer fra. Du må, altså det en identitetssjekk, ja. Rett og slett.
Du må verifisere
Og det må være begge veier, sånn kjøper og selger må...
Begge må verifisere seg. Og dette jo da innført for plattformer som Local Bitcoins, nettopp fordi selv om ikke de motpart for tradingen, så de tilrettelegger, og de sentraliserte, og da kan kravene legges på dem. Da Local Bitcoins innførte KYC-krav, så falt omsetningen kraftig på Local Bitcoins. Så nå faktisk Paxful gått forbi og utgjør mer enn 50% av markedet. Paxful har også KYC, så det andre årsaker til at de har vokst, men det veldig tydelig vanskelig for Local Bitcoins.
Spørsmålet det KYC på absolutt alt? For jeg vet at noen opererer uten det opp til et visst nivå, opp til $200, at det et vannskille på små transaksjoner og høyere.
Der jeg litt usikker. Ja, jeg tror det fra start, men at det høyere krav for hva du validerer for okay. Større transaksjoner.
Ja, fair enough.
samtidig med det så har jo sentralisert de større børsplattformene også blitt bedre, sånn konkurransen i vestlige land, hvor local bitcoins var stort, har jo blitt hardere, mens Paxvold som har gått for en nisje i Sør-Amerika og Afrika særlig, selv om det verden, altså selv om det også i Nord-Amerika og Europa, har jo kanskje fått vekst fra nisjen sin, mens local bitcoins også har møtt mer konkurranse. Men det spennende her jo at det kommer jo opp da aktører som setter seg enda litt lengre ut på desentraliseringen. En plattform jeg synes veldig spennende, en som heter HODL. For de har desentralisert seg ved å bruke en helt enkel multisignaturløsning. Du og jeg matches, og så skal vi gjøre en handel, og så settes i bitcoin, og HODL støtter egentlig da bare bitcoin, og så skal det gjøres en to av tre multisignatur. Det vil si to personer må signere for at transaksjonen går gjennom og at handelen fullføres. De to er meg, deg og HODL. Og så lenge vi to er enige, så trengs bare min signatur og din signatur. Da trengs ikke HODL sin signatur, og vi løser det uten dem. Hvis det en konflikt, så kommer HODL inn, ser på transaksjonen, dømmer hvem det som har rett og ikke rett, og signere på den siden som de mener rett. Og så det en liten, så vidt jeg vet, en liten straff for den som prøvde å bløffe. Og den straffen insentiverer oss til å være ærlig, fordi det bedre for deg å være ærlig, selv om du da kanskje synes at kursen har endret seg siden du inngikk avtalen og helst vil komme ut, enn fordi på å si, sannheten vinner til slutt. Og ved å innføre denne, som gjør at HODL aldri har kontroll over midlene, så mener jeg I hvert fall de og at de ikke trenger å gjøre disse KYC-vurderingene, fordi de ikke mellomleddet. Og foreløpig så de også ikke fått noe pålegg fra regulerende myndigheter om å innføre det. Så kan det hende at det her det et spørsmål om tid og size, fordi de fortsatt veldig små, før det kanskje kommer.
Men hvis vi skal oppsummere litt, hvorfor det viktig? Hvorfor tar vi opp dette I dag? Da? Hvis vi tar det som liksom den overhengende sluttkommentaren, det fordi vi ser en økt, eller at folk ønsker å kjøpe bitcoin I større grad med reelle penger, det vil si liksom entry level for å holde, liksom, hva din take på hvorfor dette viktig?
Jeg synes dette viktig fordi, hvertfall for meg og for mange I kryptovaluta, så handler det om tilgjengeliggjøring av finanstjenester til de som har vært ekskludert fra sentralisert finans. Enten gjennom at det har vært for dyrt, eller at det ikke har fast bostedsadresse eller manglet papirene, eller levd I et land hvor det ikke har bankkonto. Og så de siste årene så har veldig mye fokuset vært, og fokuset vårt også for den saks skyld, vært på liksom, de store, altså Paul Tudor Jones, kjempekjent makroforvalter, investerer masse. Storbankene kommer på liksom Wall Streets inntreden. Jeg synes også det viktig å vise og være klar over at den originale ideen om tilgjengeliggjøringen, demokratiseringen av finansiell frihet, den I livet I beste velgående og videreutvikles hver dag og vokser raskt. Så jeg synes dette viser mot det spennende av sektoren vi her står I. Den samme infrastrukturen, altså den åpne blokkjeden til disse kryptovalutaene og den samme coinen, kan serve både Wall Street og folk som skal sende penger hjem til familien sin I et fattig land, men som ikke har bankkonto. Og det synes jeg fett. Og særlig når det siste brukskrisen vokser, så synes jeg det ekstra spennende.
Ja, det jo en fin segue over til desentralisert finans, for det jo også en demokratisering av noe tidligere Wall Street holdt på med, som på en måte innlån og utlån. Mm. Det liksom basically der det starter, og nå det slik at du med noen få tusenlapper kan få en høy rente ved å låse det inn og låne det videre ut på den andre siden. Det liksom den forenklede utgaven, og dette skjer automatisk gjennom smartkontrakter ofte. Men så har vi sett en enorm vekst der siste året. Hvor mye det som låst opp I DeFi-produkter nå? Det var 1,6 milliarder dollar rett etter påske.
Ja, så fikk det seg en knekk I forbindelse med korona-prisknekken. Jeg husker ikke akkurat hva beløpet på nå, men det som har skapt de store overskriftene den siste tiden, det en plattform som heter Compound. Mm. Tidligere så var det nesten bare Maker som var dominerende. Det var mange andre, men Maker, altså denne protokollen som...
MakerDAO.
Ja, MakerDAO, det denne smartkontrakten som utsteder, eller gjør at man kan... lager disse DAI, denne dollar stablecoinen, som helt desentralisert, eller som helt, som desentralisert, for å la være, jeg har ikke tid til å gå inn I helt spørsmålet her, men den var liksom nesten hele markedet, og nå har Compound kommet og virkelig eksplodert. Compound en låneplattform der du kan låne ut tokens og på å si, låne tokens av andre. Og noe av det som har gjort at dette virkelig har tatt av, det muligheten til å gjøre det som populært kalles yield farming. Så Compound sånn som Maker. De har en token som gir deg styringsrett over smartkontrakten. Maker-token gir deg styringsrett over MakerDAO-en. Distributed Autonomous Organization DAO-komponenten. Mens Compound-token gir deg styringsrett over Compound-protokollen, smartkontrakten. Og veldig mye av disse tokene jo egentlig eid av det teamet som har stått bak og utviklet det. Men hvis du låner ut penger på Compound nå, eller hvis jeg låner penger til meg, i tillegg til de rentene og lånevilkårene som så får du Compound Tokens. Og kursen på Compound skutt i været, som gjør at belønningen, verdien av å få disse Compound Tokensene, jo betydelig. Og det det folk kaller yield farming. Du kan sitte der og låne ut og låne, og så kan du høste inn Compound Tokens. Og dette viser veldig mange spennende aspekter ved kryptoverden. Ene så viser det hvordan du kan få bootstrappet nettverkseffekter og være en låneplattform, en markedsplass. Du helt avhengig av nettverkseffekten at det mange lånere og mange lånetakere. Og det kan du få insentivert ved å ha dette verdiobjektet som du deler ut. Så du har det spillteoretiske. Du kan betale rett til folk som tidlig early adopters for å bootstrappe et nettverk som ellers kanskje kunne vært for vanskelig uten en sånn insentivmekanisme. I tillegg så det jo en måte å prøve å desentralisere styringen over protokollen på ved at du får delt ut tokens til flere eiere. Når det sagt så eies jo fortsatt 50% av alle Compound tokens som noensinne kan eksistere av det originale utviklerteamet, så man skal ikke glemme at man her på en reise mot desentralisering snarere enn 100% desentralisering fra dag 1.
Men nå skal jeg være litt dum her da, men det slik at man ved å låne inn penger så får du en rente, men du får også en token? Ja. Det vil si at de skaper verdier ut av, altså de dobler jo. Skaper hvis du setter i 1000 kroner så det plutselig 2000 i omløp, fordi man, du eier jo fortsatt dine bitcoin som verdt 1000. Og så får du noen verdier som verdt X, da, ikke sant? Men det jo...
Og så spørsmålet, hvorfor har Compound Tokens verdi, når du bare får det både for å låne og for å låne ut?
Det
fordi
det en governance, det det? Nei.
Ja, det helt riktig. Det en governance token. Eier du Compound Tokens, så har du stemmerett over hvilken vei dette systemet skal ta. Og selv om det ikke noen avgifter nå, så det jo ikke usannsynlig at hvis markedsplassen blir stor, at de som har governance tokens stemmer for å innføre en liten avgift, og for eksempel bruker den avgiften til å gjøre token buybacks, slik at etterspørselen til Compound på sikt kan bli drevet av aktiviteten på plattformen. Så på mange måter dette...
Det som en startup-aksje, ikke sant? Det ingen som har inntekter i tre
første årene. Nei, ikke sant. Det som en startup-aksje, og det minner en del om en aksje, men det en helt egen aktiva-klasse. Disse token-modellene, som Compound et eksempel på, litt aksjekomponent, det litt sånn bonuspoeng komponent, sånn Norwegian Air Miles som man får når man flyr. Det sitter litt i skjæringen midt mellom som en sånn hybridaktiva, en helt ny type produkt, men det som det ikke noe tvil om at markedet har i hvert fall enorm lyst på Compound Tokens.
Ja, den har steget kraftig. Nei, men det var bra, da har vi kommet til vei sende i denne episoden, og alle som har lyst til å gratulere Torbjørn med den fantastiske nyheten i dag, kan sende han en gratulasjon på post@kryptografen.no.
Ja, bare sånn at det liksom ikke i mailboksen var full nok før. Så jeg bare si, jeg må bare understreke igjen, det ser ut som dette er planen, og dette det vi jobber mot, og det ser ut som det dit vi går, men på sist, selve avtalen, altså, jeg venter med å sprette champagnen til jeg dinger i bjella, da, for å si det sånn.
Nei, men det skjønner jeg. Får man komme opp en eller annen scene og noen bilder med noen Nasdaq i bakgrunnen og sånn?
Jeg vet ikke, for jeg helt ærlig, så jo mindre tid jeg behøver å bruke på det, og jo mer tid jeg kan bruke både her og med det operasjonelle, jo bedre.
Ja. Veldig bra, takk for oss. Da det så, og dette også siste episode før sommeren, vil jeg anta. Nå tar vel du litt ferie ut i juli.
Prøver å ta litt ferie mellom slaget.
Ja. Vi får se om det blir noe eller ikke, men ta høyde for at dette siste, eller sesongavslutning, og så vi tilbake i slutten av juli eller tidlig august.
Okay. Ha det godt.
Ha det.